Lep pozdrav, gospe in gospodje. V tem tednu smo se poleg ostalih sestali tudi z predstavniki delodajalcev in danes z predstavniki slovenskega bančnega sistema. Verjetno nikakšna posebna skrivnost, kaj je živ, živahan in iskren interes vlade. Očitno je, vsaj tak vtis je ustvarjen, da obstaja nek začaran krog, da si želijo podjetja kreditov, banke pa sedijo na kupu denarja in tega niso pripravljena storiti za neko, za podjetje razumno stopnjo tveganja. Mi moramo ta začaran krog razčistiti. Če se to ne da, torej mimo intervencije vlade, potem vlada čuti dolžnost v teh okoliščinah intervenirati. Posvetovala se je z delodajalci in posvetovala se je zdaj z predstavniki bančništva in konsenz je naslednji. Sprejeli bomo nov predlog sheme, to je prioriteta prve vrste. Minister Križanič ima skupaj s sodelavci moja zadolžitev, da pripravi predlog čimprej, da ta pride v dveh tednih na vlado in takoj v parlament, pri čemer se ne sme zgoditi to, kar se je zgodilo z jamstveno shemo v lanskem letu, ko je v parlamentu pričala za nekaj mesecev. Mi natančno vemo, kaj z jamstveno shemo želimo tokrat, želimo financirati razvoj podjetij, želimo dajati garancije podjetjem in pri tem zavarovati tveganja bank. Torej, vlada se je odzvala na interese delodajalcev, na pričakovanja bančnega sistema, poskušala ugotoviti, kje je presečna množica in prišla do konsenza z njimi. Konsens je, da gremo z to shemo. Je apsolutna prioriteta in od ministra za finance pričakujem, da bo poleg drugih zakonodajnih iniciativ, ki jih ima, to čim prej na dnevnem redu vlade. V podrobnostih ministra Križanič.
Hvala lepa. Torej, pripravljamo v bistvu naslednjo serijo akcij države v zvezi s spodbujanjem kreditne aktivnosti v Sloveniji. Tokrat bomo v skladu z evropskimi standardi implementirali posebno garantno shemo, ki bo oblika državnih pomoči, ne bo vezana več kot protikrizni ukrep, ampak bo omogočala preko državnega jamstva pospešiti kreditiranje začetka novega investicijskega cikla. To bodo garancije, ki bodo dane za nove investicije, za nove razvojne podvige. Mi imamo že dobro prakso preko kreditiranja avtomobilskega grozda s sredstvi Evropske investicijske banke in Slovenske izvozne in razvojne družbe. Smo videli, da je možno kar 160 milijonov plasirati v najkvalitetnejše razvojne in ekološke programe, da popraševanje tu obstoji, da je mogoče zagotoviti kapital po sorazmerno nizki obrestni meri in to dobro prakso bomo sedaj razširili na celo gospodarstvo. To bo omogočilo tudi tistemu delu gospodarstva, ki preko jamstvene sheme težko pride do kreditov zaradi šumov, ki nastopajo z različnih razlogov med bankami in podjetji, da bodo direktno dobile državno jamstvo in z njim stopile do bank, si najdle ustreznega kreditorja, ne bo ta domač, ne bo tuj, in potem financirale svoj razvoj in seveda naš razvoj tudi naprej. Hvala lepa.
Mogoče, Franci, še beseda o našem načrtu za upravljanje z državnim premoženjem.
Kakor veste, je en od delov naše izhodne strategije in pa tudi obljube, ki smo jo dali v koalicijski pogodbi, spremenjen način gospodarjenja z kapitalskimi deleži države. To je s tistimi deleži države, kjer ta nastopa v gospodarstvu. Tu smo imeli sedaj dva pomembna investicijska sklada, KAT in SOT, dobršen del finančnega sistema in pa skoraj celotna energetika, pa telekomunikacije, pa so bile direktno v upravljanju pod ministrstvi. To je prihajalo do konflikta interesov in zato smo tudi na inicijativo OECD-a in tudi, ko smo videli pač, kakšni problemi nastajajo pri takem konfliktu interesov, včasih tudi neracionalno gospodarjenje, upeljali nov inštitut, to bo agencija za upravljanje s kapitalskimi deleži države. Ta inštitut uvajamo s posebnim zakonom o upravljanju s kapitalskimi deleži države in ta zakon je že prešel prvo branje v parlamentu. sedaj bo šel naprej. Mislim, da je to pomemben znak OECD, da spreminjamo tu način obnašanja, hkrati pripravljamo pa tudi zakon o preoblikovanju KAD-a in SOD-a in ukinitvi DSU, to je bivše agencije za privatizacijo, ki jo bom priključil SOD-u, tako da bo gospodarjenje s tem delom premoženja poenoteno. V nadaljevanju sledi še modernizacija gospodarjenja z nepremičninami v lasti države.
No, ta drugi zakon je danes kot predlog na moji mizi, tako da so stvari pred tem, da jih uskladimo strokovno in politično na ravni vlade in takoj pošljemo v parlament. Kot ste videli, je zdaj postala ročnost odločitev vlade ena od pomembnih dejavnikov pri odločanju. Želimo biti hitrejši pri sprejemanju odločitev. Presojam, da je pač polovica tega leta in moram reči, da je to tudi mnenje poleg delodajalcev predstavnikov bančnega sektora odločilno za leta naprej, tako da moramo tukaj reagirati hitro, hkrati pa tudi odločno in vedeti, kaj želimo. Pri tem se zastavlja eno strateško vprašanje, ki ga bomo reševali deloma s temi zakoni, deloma pa mora priti tudi do soglasja v družbi. In to je vprašanje, kako bomo financirali Slovenci svoj razvoj. Ali bojo torej tukaj lastniški deleži in bomo spustili tuj kapital sem za to, da bo tukaj investiral, da bo odpiral delovna mesta, ali pa bomo menili, da je nacionalni interes, da ima država čim večji delež razpršen v institucijah, finančnih, poslovnih in drugih, ker je to pomembno za našo prihodnost. Jaz mislim, to je odločitev, ki je pri meni dozorela, da je čas za to, da se Slovenija odpre, da liberalizira možnost tujih investicij, nasprotno, da stori vse za to, da jih privabi, da so tukaj, da tukaj delajo, da grejo od greenfield investicij do drugih in da morda samo kakšno od institucij in to po temeljitem premisleku morda ohranimo iz strateških razlogov v večinski državni lasti, če katero. Tako da ta diskusija se je zdaj odprla, tudi z njo bomo pohiteli in poskušali priti do nekega konsenza, ker vem, da so glede tega v družbi, ne samo v stroki, velike razlike. In še ena stvar, tukaj, kot je rekel minister Gaspari, ne gre samo za vprašanje, ali je ta odločitev za liberalizacijo atraktivnosti slovenskega poslovnega okolja za tuje investicije priložnost, ampak je tudi nuja. Ne samo zaradi zmanjšanja primankljaja, ampak zaradi tega, ker želimo biti razvito gospodarstvo dolgoročno, ki bo investiralo v delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Tako da nekaj odločitev torej se zdaj razvija hitreje, kot je morda kdo mislil prej. Prihodni teden bo vlada sprejela izhodno strategijo v četrtek na seji. Grejo takoj zakoni potem v parlamentarno proceduro. Kot veste, je navodilo z mojim strani ministrom, da tudi tam, kjer ni do konca dosežen dogovor z socialnimi partnerji, prevzamejo odgovornost oni kot ministri, jaz kot predsednik vlade in vlada kot celota in gremo z predlogi zakonov v parlament. Mislim, da je pol leta zdaj odločilnega za to, da zmanjšamo tudi tisto, kar se imenuje implementacijski deficit. Da torej spoštujemo sklepe, ki smo izvedli. Še kakšno vprašanje, prosim, izvolite.
SID banka bo izvajalec te scheme, ona je usposobljena, to ne bodo izvajala ministrstva. Odstotek natančno ni opredeljen, verjetno se bo gibal do 50%, da je ostane tveganje pretežno vendarle tudi na kreditodajalcu. Tako da ostale podrobnosti bodo pa znane, ko bo zakon že pripravljen. Je pa to zdaj prioriteta, tako da to bo v približno 14 dneh, to bo kar hitro.
Lahko še dokaj Mihaj Enko delo.
To bo schema podjetjem. Ja. Podobne scheme so uvajali drugod tudi v kot protikrizne ukrepe, mi pa tokrat uporabljamo možnost evropskega pravnega reda, da to uvedemo kot obliko državne pomoči pri spodbujanju rastočega dela gospodarstva.
Gospod minister Mihajenko, delo. Mogoče lahko vsaj poveste, koliko približno naj bi bila težka ta schema v milijonih evrov, a ne? In kaj to pomeni za dolgoplačevalce, a ne?
To za
se bo financirala potrebna rebalans letošnjega proračuna, mogoče zaradi tega. Ne. In kot drugo vprašanje za gospoda premijeja, če je že izbral kandidata za ministra za okolje, oziroma ali se je danes rešil z gospodom Rokom Žarničem. Hvala lepa.
Torej, sama schema bo schema namenjena večjim podjetjem. Če jo primerjamo s dobro prakso za avtomobilskega grozda, tam je bil 160 milijonov, tako da bo tu gotovo šlo na raven približno milijarde skupaj, a ne? Kako bo pa delovala, bomo videli, mi pričakujemo, da bo med zgrešenimi projekti sorazmerno malo, SID bo preveril kakovost teh projektov, tako da si ne obetamo velikega negativnega učinka, prej obratno, novi razvojni projekti bodo prinesli nove javnofinančne vire.
Če smem z bolj laičnimi besedami povedati problem in rešitev, gre za vprašanje, ali bomo davkoplačevalci sanirali banke, tiste, ki bodo, če se bodo znašli v težavah, ali pa bomo spustili vanje tuj kapital. Jaz mislim, da je pametno, da to dobro premislimo in da najprej opravimo s predsodki, da druga varianta sploh ni verjetna, ker je v nasprotju z nacionalnim interesom. Jaz mislim, da je to diskusija, ki nas čaka. In vlada bo storila vse, da poskuša oblikovati en konsens glede tega vprašanja. Na različne načine. Najprej znotraj stroke, tukaj je konsens, kolikor sem jaz lahko uspel opaziti, bolj ali manj dosežen. Zdaj bo treba doseči konsens na ravni vlade. Mislim, da bo to šlo nekoliko težje, pa vendarle mislim, da bo mogoče priti do njega in potem bo treba odkrito to diskutirati tudi z parlamentom in za javnostjo v celoti. Vi ste postavili vprašanje glede ministrstva za okolje. V začetku prihodnjega tedna bom državnemu zboru po končnih konsultacijah z vodstvom stranke Desus in koalicijo poslal predlog za imenovanje novega ministra za okolje in prostor. Osebno sem se že odločil, če se bo s tem strinjal tudi Desus in če se bo s tem strinjala koalicija, s tem torej, da imam garancijo za politično večino v državnem zboru, bom ta predlog takoj v začetku prihodnjega tedna predsedniku Gantarju tudi poslal. Kot rečeno, se bom najprej in dokončno skladil z Desusom in z koalicijo. Nimam skrbi, vlada bo kmalu popolnjena in bo delala naprej s polno paro. Ok? Še zdaj ne.
Torej, ta schema je zelo podobna, čeprav ne čisto enaka, schemi, ki jo za mala in srednja podjetja, pa tudi za mikropodjetja, izvaja slovenski podjetniški sklad. Tako da od tam, ta izvaja schemo v skladu z evropskimi standardi, od tam zdaj izvajamo imitacijo postopka tudi za večja podjetja.
Okay. Želim lep vikend. Srečno.